A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det var det. Ja, men nu kommer det på dö. Jag vet inte.
Jag har hört. Det är bara någon grej jag läst om. Det är tjej som säger detta, men det är kraftfarligt. Akkurat den där med det är kraftfarligt.
Vi kan ju bara googla det.
För jag bara känner. Hvis jag trycker skicklig hårt här så gör det ont. Det har du gjort för.
Jag har inte tryckt det.
Okej, den förfäcken här har jag svärtat för. Den har jag inte svärtat för.
Kan jag få lov lite av på den?
Stinka vis och förmånga!
Välkommen till enda en ny episode av Psykodrama med meg. Nå har jeg glemt nesten hva jeg heter. Ole Kristoffer, Ertvåg, og deg, Per, du der?
Yes, jeg her.
Så fin caps du hadde.
Tusen takk. Jeg har akkurat fått vite at den moderne. Og
ja.
Så fikk jeg også litt sånn kjeft for at ikke vær sånn som ikke vet at det moderne.
Ja, men det veldig, ikke... det veldig mote. Og for alle som kjenner meg, så elsker jeg mot det. Det har vært en ny uke. Det har vært barnehagestart. Det har vært masse angst. Hva føler du? Hvordan har uken vært?
Nei, vi startet med barnehage i forrige uke.
Mm.
Og i dag så startet vi med skole også. Så vi en skolegutt og en barnehagegutt, og det jo fullstendig kaos. Jeg kom og skulle levere han. Nå begynner vi å få rutine på å kaste han minste bare rett over porten. Och utan att vi tar på någonting och sånt och så är det han
är det i fart en drive by.
Ja, det är nästan sån det kommer en som heter Are ut och tar emot han väldigt hygglig fyr som han är väldigt trustful med och så tar emot han, har det bra. Det är mycket enklare akkurat den leveringen. Jag släppte den där, nej, gå och klamra runt foten. Han skönnar att det här är liksom viktigt. Och så då susar går ut till skolan för att räcka. Det är någon kilometer emellan på han det här barnhagen och skolan. Och så där är det sån där de lagt sån röda streka en meter där och alla är väldigt allvarliga och jag kom och så säger jag får inte vara med in. Nej, du får inte vara med in, sa de. Nej, men det är grejt. Så säger sån inte vill jag stå på knä en gång. Då är ingen som loar det här. Så det är väldigt sån allvarlig stämning.
Ja.
Jag blir lite stressad, men jag känner det, även om jag syns det är lite skummelt, så syns jag det är helt topp.
Ja.
Og ha de ute av husene.
Nei, han min var så glad for å være tilbake i barnehagen at jeg skjønte at det var riktig vurdering. Denne siste uken så har jeg, takk for at du spurte igjen, by the way. Denne uken her så har jeg har følt veldig på at det ekstremt underkommunisert, både fra regjering og alle andre, at de samme reglene gjelder for oss ennå, skjønner du hva jeg mener? At det liksom bare barnehagen og skolene som har begynt med andre bør ha hjemmekontor og ikke liksom gå på house parties og pool parties og phone parties ennå.
Ja, men det ikke så, det ikke så vanskelig å forstå egentlig, for at de prøver jo bare å begrense smitte.
Jo, men jeg synes ikke det kommunisert godt nok at det ennå gjelder. Jeg føler folk liksom sånn, oi, det var deilig, det var ferie.
Ja, sånn sett, ja. Ja, det kan være at det noen som henger litt igjen.
Ja.
Men takk for at du fortalte at jeg hadde bursdag i går også, forresten.
Oh, ja, gratulerer med dagen.
Takk. Og det...
Du røk rett inn i risikogruppen.
Ja, det ikke langt unna.
Nei.
Men i hvert fall, i går så fikk jeg jo besøk for første gang på 7 uker.
Ja.
Og det var jo av deg.
Ja.
Ole Kristoffer Ertvåg. Og du listet deg inn bakveien. Du kom og satt deg litt på terrassen med familien din.
Ja.
Våre minste gutter er jo bestevenner.
Ja.
Så de kunne leke litt sammen. Uten å ta på hverandre, jeg kom ut med antibak og to forskjellige boller, så vi kunne spise potetkull av hver vår familieboller, som du kalte det for. Og det var utrolig hyggelig, selv om vi hadde den avstand som vi hadde. Og det, jeg satt pris på det, og jeg syntes det var veldig modig av det å komme. Men så skjedde det, så skjedde at dere måtte dra for å minste måtte hjem og ha mat og pupp og alt det der. Skifta på. Og så ble det så kort mellom de to guttene våre, så vi lovte de der og da at Levi, min gutt, skulle få dra hjem til Elliot etterpå. Og leke i din store hagen med de svære trampoliner og alt sånt. Og de ble kjempeglade for det, så da sendte vi det hjem. Men så tok det 20 minutter, så ringte du, og jeg så det på deg, skjønner du, at det der ble for mye for deg. Men jeg sa ingenting. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle forklare min sønn, som var så glad akkurat det der. Men så sa jeg at, jeg tror ikke det der kommer til å skje. 20 minutter, så ringte du, og så sa du, jeg er litt kjørt i hodet akkurat nå, det ble litt mye sosialisering. Jeg vet ikke om, men jeg helt... Nei, det går så fint. Så vi var egentlig forberedt på det, men jeg synes du klarte det bra. Du tok første, og så avlyste du en improvisert runde etterpå. Ja. Det er helt greit.
Vi skal snart få inn gjesten vår. Jeg skal bare si noe om min barnehagelevering først. Det var, jeg skulle levere i barnehagen i dag, og så har de satt opp sånne tau, som er sånne zoner, der her for den gruppen lov å være, og her for
kohort.
Den. Kohorter. Jeg leverte han, og så kommer det en veninne av han, så overhørte jeg sånn, hvordan skal vi greie å snike oss forbi de tauene? Så jeg var bare sånn, jeg snitchet på min egen sønn, jeg sa til barnehagetanten sånn, du bare hold et øye med de der, fordi de planlegger et reid over på andre siden, så bare pass deg litt for det der. Og så husker jeg, og så fikk jeg noe i halsen, og det er jo sånn at du får ikke lov å levere hvis du har symptomer.
Nei.
Og så var jeg så redd for å hoste opp det jeg hadde i halsen, som ikke var noe forkjølelse eller noe, men for at folk skulle liksom ugle seg meg og begynne å tro at jeg hadde noe. Jeg gikk rundt sånn og her og snakket hele ha det. Fordi jeg turde faen ikke hoste.
Og det blir han som snitcher på din egen sønn, og så hoster du på de andre ungene.
Ja,
men jeg må bare rette deg, det heter barnehagepedagoga, hvis vi ikke trakker noen gamle
tante
rundt omkring. Så barnehagetante.
Sa jeg det?
Ja, og det heter pedagoga, ja, du vet. Sånn at ingen sånn ordentlige tante rundt omkring føler seg tråkket på.
Men du, vi skal jo ikke høre på bare oss to babla her. Vi har jo fått storfint besøk igjen. Ja. Yes. Og det er en dame som... Hun er utrolig kul, utrolig morsom.
Før deg dame.
Generøs. Hun er programleder, hun er komiker, hun er mottaker av åpenhetsprisen av mental helse. Altså, det er så mye her, jeg vet ikke om
jeg kan få se. Er det pris, men vi skal gå inn i de priserne. Jeg tror vi må bare få på banen her.
Men velkommen til oss, Else Kåss Furuseth.
Hei.
Hei.
Hei. Eller det er jo hyggeligere å kunne møtes ordentlig, men det er veldig hyggelig å se dere på disse skjermene.
Ja.
Du har en veldig fin caps der her, Kjerstad.
Ja,
takk. Olek, du har jo et nydelig nordisk hjem. Det ser jeg jo med en gang. Og er det noen vekter du har liggende bak der?
Det er, jeg sitter inne på mitt treningsrom / gjesterom, så neste gang du er i Stavanger, så kan du sove ved siden av de vektene.
Du har et treningsrom, bruker du det også?
Ingen kommentar. Else,
ja.
Hvordan går det? Er du i karantene? Er du i hjemmekontor?
Jeg er hjemmekontor, men nå er jeg da på en skrivestue. Det ler jeg veldig mye av, for det føltes som sånn Bjørn Eidsvåg-aktig tilværelse. Det var Henriette Stensrup som lurte på om jeg ville være med i en skrivestue. Altså hver vår isolert i en skrivestue, fordi hun trengte arbeidsro fra hjemmekontor, eller hjemmeskole da, fordi det var kanskje utlevere deres familie, men sønnen hennes, Billy, nå sier jeg alt det. Det er faktisk hva jeg sier det. Han mener at alle lekser er frivillige, og så sier alltid han rett at ja, men nei, det er obligatorisk, Billy, og da må de ringe læreren hver dag for å høre om det er hva obligatorisk betyr for noe. Og så et cetera. Og nå er jo han tilbake i skolen, men da trengte hun skriver jo. Og da er vi isolert i hver stue, og dette er jo på en måte det jeg gjør nå vanligvis også, fordi jeg bor jo på solen vanligvis. Men ja, det på Vasser. Det veldig fint, men det regner. Og i natt så var det noen som banket på døren. Så jeg, så jeg med her som en rette stedsgruppe sin støttekontakt, tror jeg.
Ja.
Ja.
Men det hørtes jo veldig koselig ut å være på Vasser da.
Det veldig koselig, men det jo en liten hytte hvor jeg alene.
Ja.
Mens hun sitter og skriver og røyker i det andre rommet. Og så...
Røyker jo.
Ja, det hemmelig det også? Jeg vet ikke.
Nei, men...
Ingenting er hemmelig. Altså, jeg føler meg og Per har... folk vet jo hva jeg gjør med kjønnsorganene mine, holdt jeg på seg.
Nei, hva da?
Nei. Ja, som, det var et bilde for å si hvor ja. Åpne vi har vært.
Men jeg får være med, jeg med her da, så hun får arbeidsro, og så bare sender hun en melding kanskje sånn i 12 etter jeg, om at jeg kan komme over på avstand, og så får hun et rørskiver og sånn, og så er det tilbake til hva vår skrivestue.
Oh, ja.
På en veldig flott måte.
Men Henriette har jo vært åpen rundt det her greien selv. Hun la ut, mange av oss la ut sånn evakuere barna fra Moria nå, så la hun ut en evakuere barna fra hjemmeskolen nå.
Ja.
Så hun har jo signalisert at det begynte å bli greit nok med
hjemmeskolen. Men jeg nå lette, eller jeg hørte nettopp nå at det er noe som heter Zoom-fatigue.
Ok.
Altså, at folk blir en slags diagnose i gåsetegn. At folk blir så lei av Zoom-møter fordi det er så mye lag, og man snakker i munnen på hverandre og blir sliten av å se på skjerm. Så det er veldig ganske mange som får fritak fra nettopp det vi gjør nå, og prater via datamaskinen.
Det er veldig morsomt at du, liksom, du får, først skal du ikke få lov å gå på jobb, og så synes jeg det er så stress å jobbe hjemme.
Ja.
Og så får du fritak fra det også. Men apropos det med... du sa du var støttekontakten til Henriette. Du er jo litt, beklager at jeg sier det, du er jo litt støttekontakten til hele Norge, er du ikke?
Jeg vet ikke om folk føler det sånn, men jeg...
Jeg føler det litt sånn.
Ja, men så fint da, men jeg snakker jo ganske mye om følelser, som jeg har blitt sånn, på en måte tvunget litt til, men jeg... Ja, jeg gjør det altså. Det er jo det jeg er opptatt av også. Jeg er ikke akkurat en rasjonell type, bare det å komme inn i dette, eller teknisk type, bare komme inn i dette videomøtet her, er jo følelse som en dags arbeid. Jeg er mer opptatt av det man som er på innsiden, ja.
Men jeg tenker, fordi du har jo, som du har sagt, eller jeg har jo sett forestillingen dine, og de er jo sinnssykt fine, så det er jo på en måte offentlig informasjon. Men kan du si noe om hvor mye det har hjulpet deg å være åpen? Altså i forhold til din mentale helse, i forhold til andres mentale helse i familien, hvor viktig tror du det har vært?
Jeg tror i hvert fall at nå får man jo mer sånn spørsmål, ofte sånn, sist jeg ble intervjuet, med dessverre jeg er alt for glad i, var det en som spurte, ja, man blir ikke for mye åpenhet, og det er kanskje ikke løsningen med åpenhet. Og så er jeg ganske opptatt av at åpenhet er jo på en måte ikke løsningen.
Nei.
Det er jo behandling og sånn som er løsningen. Det ligger jo i helsevesenet, men jeg tror jo at vi må ikke være en historieløse, for jeg er vokst opp med at det er veldig hemmelig, da, hvordan man har det. Så for eksempel når jeg hørte på deres tidligere episoder, så var det såpass åpne og det er såpass alvorlig, så det er ganske sånn, egentlig litt uvant for meg. Fordi jeg, hvis vi tenker oss tilbake til 90-tallet og sånn, så var det jo veldig sånn, det er jo selvfølgelig fordi jeg ble forskånet fra det også, men jeg hadde jo ingen idé om hvordan moren min hadde, for eksempel, som da var, jeg vet ikke akkurat hva slags diagnosen hadde, men hun var kanskje det som vi da kalte for manisk depressiv, eller bipolar, da. Det var jo hemmelig, og det tror jeg var for å skåne seg selv og andre, men også mye om liksom tiden man levde i da.
Ja, men tror du, ser du tilbake på det og tenker at du skulle ønske at hun var mer åpen om det?
Nei.
Nei?
Nei, jeg tror ikke det var noen andre måter. Jeg er veldig lite sånn, nå har jeg kommet frem til at det er veldig liten tanker om at ting burde vært gjort annerledes, eller, og jeg fikk veldig god hjelp i helsevesenet.
Ja.
Så jeg har jo liksom lent meg veldig på sånne ting som ble sagt da, veldig den perioden, at moren min døde ikke på grunn av oss, men på tross av oss og sånn da, eller både, og broren min spesielt da, mm. at det var på tross av liksom omstendighetene. Men jeg føler det har blitt ganske, det ganske stor forskjell på ja, nå og bare for noen få år siden, på hva som var til å si. Men jeg mener jo det at vi liksom snakker høyt om noe i en podcast, det fjerner jo heller ikke problemet da.
Det kan fjerne litt av skammen som ligger rundt det, og tro at man veldig annerledes. Så jeg tenker det som kan være, jeg helt enig i selvfølgelig at det her ikke noen behandlingsmetode, at man åpen for det, men det kan fjerne en del av de usikre tankene rundt som ligger, det kan være liksom første steg til å finne ut at man må gjøre noe med det, og den følelsen av at man ikke helt alene i galskapen.
Ja, absolutt, og så tror jeg bare, og ikke minst sånn for det som, jeg jo ikke noen ekspert, men liksom sånn fjerne stigma for sånn etterlatte da. Mm. Det med at du liksom, jeg sa jo til noen blant at moren min døde av kreft, for eksempel, i stedet for selvmord, liksom, fordi det er en måte var lettere å forstå. Jeg synes jo selvmord er like vanskelig å forstå i dag som da, men det er ikke som at andre har en større forståelse for hva det er.
Ja.
Det skal det vel også være, men det var liksom for vondt til å snakke om da.
Ja.
Men jeg tenkte da litt sånn at ja, men kanskje man kan tulle litt om det da. Og det er en måte en ytterlig vei inn.
Det tror jeg er veldig sant. Men du har jo vært, jeg bare leste et sted, og det har jo meg og Per også vært åpne om, eller jeg har vært åpen om at jeg har gått til psykolog, Per har vært åpen om at han ikke har gjort det. Men det, du også har jo gått i terapi, men slutta. Det gjorde jeg også. Jeg følte på en eller annen måte at det gjorde meg verre. Hjelper det å gå i terapi? Eller ja, man...
jeg tror jeg er helt overbevist om for eksempel at min bror som døde i 2009 levde lenger på grunn av at han gikk i terapi.
Ja.
Det er helt overbevist om. Men jeg tror man må liksom gradere litt sånn behovet da. Jeg har tenkt sånn at jeg var veldig heldig som fikk liksom, komme i kontakt med psykolog, for det er jo ikke alle som får en plass.
Ja.
Så var det et behov som liksom dukket opp som en sånn... jeg som hadde ligget der ganske lenge, så var jeg kjemperedd for at jeg skulle bli verre da. At jeg skulle liksom sulle meg inn i noe og ikke hadde lyst til å stå på morgenen. Og så var det mer det at når jeg da hadde liksom sortert litt i boden, så ble det mindre viktig å gå der veldig jevnlig da. Så jeg føler ikke at jeg slutter, jeg føler mer at jeg kanskje begynner igjen hvis det er behov.
Ja, du følte at det hjalp, og det hjalp akkurat nok til at du ikke trengte det mer?
Ja, jeg føler ikke det er som en sånn religion eller et parti hvor du er sånn for eller imot.
Nei.
Sånn at du er sånn, da var det en periode da, fordi... Hvor jeg tenkte hjelp.
Ja. Men for min del så var det mer sånn at jeg begynte å grue meg til å gå i terapi, fordi det var så sinnssykt. Alt jeg ville var jo ikke tenke disse tvangstankene.
Hva går tvangstankene ut på egentlig?
Hva det går ut på?
Ja.
Mine eller generelt?
Mine.
Hvor lang tid har du?
Ja, er det en annen? Det blir som minutt for minutt, tvangstanker.
Ja.
Ja, det hadde vært et fint konsept.
Nei, det påvirker hele dagen min. Det handler om at hvis jeg går til venstre, så skjer det. Hvis jeg går til høyre, så skjer det. Hvis jeg trør på støvsugerledningen, så skjer det. Hvis jeg tenker det, så kommer ungene mine til å dø. Bla, bla, bla.
Ja. Ja.
Og tingen var at... Og i går så drev jeg og lullet meg inn i... og leste om masse unger med kreft og masse unger som døde, fordi jeg leter etter tegn som er, kanskje hvis de kan plukke det opp tidlig, hvis mine barn blir syke, og bla, 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 bla.
Hvordan stopper du det da?
Bank i bordet,
ja. Nei, det er jo det som er den store utfordringen. Det hjelper når jeg jobber, hvis jeg er busy. Altså, egentlig skulle jeg jo vært i innspilling nå. Ja. Og da hadde jeg på en måte tenkt på andre ting.
Så det hjelper liksom å dytte på andre ting inn i hodet.
Ja, ja.
Men det, For egentlig den tilstand du I nå egentlig på en måte den verste gåstein da.
Ja, og det jeg skulle si om å gå til terapi var at alt jeg vil jo å ikke tenke på det. Ja. Men terapien handler jo om å snakke om det og tenke på det og prøve å fikse det. Mm. Og det, sånn sett det jo litt det vi gjør her også. Altså, men her føler jeg gjør det på mine egne premisser, ikke på de der... Det du skal gjøre nå altså, da blir jeg litt sånn, who the fuck are you to tell me what to do?
Men da kan det jo også være at ikke det var en riktig møte, da. Og så tenker jeg at da, hvis du føler, nei, nå begynner jeg å bli sånn hobbypsykolog, ja.
Ja, men det derfor jeg.
Men det var, hvis det da ikke føltes som du behøvde mer akkurat da på den måten, så det jo på en måte, da jo det bra.
Ja.
Ikke det da?
Jo, jo. Jeg føler jo at den beste terapien jeg har hatt til nå å sitte og snakke med Per.
Ja, men det jo veldig bra. Da jo Per din psykolog, da.
Ja.
Men, ja, det kan jeg gjerne være. Men jeg kan ikke titulere meg I det hele tatt, for jeg har null peiling. Men jeg har såpass peiling, eller fordi at jeg har jo erfaring med det selv. Det ikke sant at jeg ikke har gått til psykolog. Jeg har vært hos psykiater og psykologer opp igjennom. Men jeg slutter veldig fort, for at jeg ekstremt utålmodig. Jeg vil ha svar, jeg vil ha at noen skal fikse det med en gang.
Ja.
Og så føler jeg også at jeg outsmarter dem. Og jeg vet det høres veldig banalt ut, fordi at de har 6-7 års utdannelse og masse erfaring. Så jeg gjør nok ikke det, men jeg føler at jeg vet akkurat hva du skal se og hva du skal gjøre, og da har jeg tenkt på, så ha det bra. Jeg ordner det her selv. Og så, for min del, så har det jo vært på det å klare å finne et annet tankemønster når jeg suller meg inn I hypokondrien og tror at jeg syk og alt mulig, helt sånn konkrete krefttyper, hva det måtte være. Det da at jeg ikke kommer ut av det, da har jeg jo søkt hjelp, men samtidig så det sånn, nei, vet du hva? Jeg får ikke ro før jeg fær til legen og får sjekket blodet og får sjekket alle de, eller får skannet kroppen. Og så får jeg nok en gang beskjed om at jeg fresk. Ok, men da jeg fresk, og da blir jeg fresk, og da løsner det opp I hodet mitt også.
Ja, så da det egentlig at du tar den fysiske sjekken som hjelper for deg.
Ja, og, men det dilemmaet jo for at sånn, etisk sett så skal man ikke drive og ta opp de plassene der, samtidig som jeg har, og I hvert fall ikke nå, har jeg jo ikke råd. Til å drive på sånn og færre og renne ned private klinikker. Så hele den der Trivago-lønnen min gikk jo til privat helsenæring.
Det veldig godt at det gjorde det. Når jeg har sett på alle de snuttene, det deilig å vite at det gikk til det.
Ja, takk.
Du setter det liksom I et annet perspektiv.
Ja.
Hele Trivago, da blir det mer I positivt til Trivago, så gir du ny reklame for Trivago.
Kan du bare sånn, bare for å refresh our minds, kan du ta en liten snutt, Per?
Åh, vet du, jeg har fortrengt så mye. Jeg gjorde så mange Nei. Sånne...
Kom an, en liten.
Har du noen gang... Nei, vet du hva? Nei, jeg kan ikke bare reklamere mer for dem.
Du liksom med publikum en gang. Folk får lyst til å reise umiddelbart.
Ja, det sånn hårfin balanse der. Det faktisk noe av det vanskeligste jeg har gjort. Fordi at, fordi at jeg skjemte sånn, og jeg følte jo når jeg sto der, jeg fikk jo ganske godt betalt, ikke sant? Så jeg hadde ikke sjans å si nei. Det berget meg utifra en sånn litt revkjørt periode.
Ja.
Men I hvert fall så står jeg nede på sånn enorm green screen hangar nede på Mallorca, ikke sant?
Det Mallorca?
Og, ja, det der vi filmer det. Så masse svært crew og sånn, men og så det, når jeg står der, så får jeg, da får jeg angstanfall. Fordi at det kommer to sånne små spanjoler med plutselig med sånn svære veft, sånn vindmaskiner som skulle stå og blåse på meg mens jeg prater. Og da tenkte jeg at nå karrieren min over. Det ingenting mer. Det aldri noen som kommer til å ville jobbe med meg. Så jeg fikk helt, jeg fikk fullstendig sånn svetteanfall.
Du ble det vindmaskin?
Ja, ja. Det sto I kontrakten. Jeg har signert kontrakten uten å blunke, bare show me the money, jeg med på alt. Og så står jeg plutselig her nede med de vindmaskinene midt I trynet, og jeg får altså så jævlig angst.
Men jeg husker jo at det satt jo veldig preg på deg. Altså, du var oppriktig redd for at karrieren din var over.
Ja, jeg var det. Og heldigvis så fikk jeg på samme...
Hæ? Ja, vær så god.
Nei, altså heldigvis på samme tid så fikk jeg jo denne rollen I Lykkeland. Før Trivago, så visste det seg jo at det går jo an å gjøre flere ting, og det var jo folk driter jo egentlig opp I hva du gjør, det jo bare du selv. Det jo ja, samme som hvis du har vært I.
Det på Sven Nordin, liksom, han har jo stille i 10 år samtidig liksom.
Ja, men det er jo sånn som at han, fordi at han har pløyd den marka, så gjorde at jeg kunne liksom komme unna med det.
Du så nesten rørt ut når du sa det.
Altså, ja, men det er det. Takk, Sven Nordin, hvis du hører på. Han har sittet i handlevogna på Kiwi også.
Men nei, jeg husker jo at det satt jo preg på ikke bare deg, men alle oss andre også. Takk for maten, talen din i bryllupet ditt var jo fingeren og dansken med vindmaskin, og de la frem hele takk for maten-talen som en Trivago-reklame, husker jeg.
Det var nydelig.
Ja, og så hadde de tegnet Trivago-skiltet med den Vago, så det gikk ut på at det ikke Trivago, men den Vago, maten, den Vago, den Vago.
Ok.
Men det var veldig gøy.
Men, Else.
Ja?
Du er jo funny as hell.
Ikke bare på Trivago, unnskyld. Ja.
Mm. Er det lov?
Sikker du på YouTube, eller?
Jeg har ikke sjekket. Jeg har sjekket mye annet om meg selv der, men jeg tror ikke det. Jeg tror det er en rettighet. Altså.
Unnskyld, vær så god, Olek.
Ja, er det lov å spøke om alt?
Ja, jeg vet ikke, det blir jo litt sånn PowerPoint-foredrag, men jeg tror... Hva er, det de sier for noe da? At det er sånn, det er lettere jo lenger unna det er i tid og sted, liksom.
Ja.
Så noe fra gamle dager i et annet kontinent er liksom det letteste. Og så er det vel litt sånn at det er lettere å spøke om det enn ja, snakke om det noen ganger, synes jeg da. Fordi ja. Det er akkurat det er litt sånn, hvis man snakker veldig alvorlig om det, så litt sånn som det er redd for, kanskje du er redd for i terapi, at man liksom bare snakker seg helt bort.
Ja, ja fordi det er liksom, det er lov å spøke, ta en sånn vits om vikingtiden, fordi det...
Ja, det, men det er jo problemet at det ikke ofte er så morsomt da, fordi du har på en måte noen forhold til det, men det er jo litt deilig bare å... Det er litt deilig bare å si det som det er. Altså er det akkurat liksom når det liksom er... hvis vi snakker om liksom ræva og triste ting, så er det sånn akkurat som at det blir litt morsommere også. Så det er jo ting som jeg synes er veldig morsomme i begravelse, som ikke er nødvendigvis er så veldig morsomme i dag, på en helt vanlig mandag, liksom.
Mm.
Men det, altså, jo, ja. Det handler jo om også, å ufarliggjøre det, kanskje.
Ja.
Men jeg tenker jo, når alt kommer til alt, om det her debatten dukker jo opp til stadighet, om man kan spøke med alt. Og det, noen faller jo død til jorda hvis du spøker om, stort sett, hvis du skal spøke om for eksempel 22. juli og alt sånt, så ramler det elegant, eller uelegant rett ned i bakken, for at du skal være ekstremt smart for å kunne spøke om for eksempel det. Men, så det handler jo om timing, og å bare være smart. Være smart
nok. Og så må det jo være morsomt, da. Det er jo ikke alt som er gøy.
Nei, sant.
Så det er liksom, noen ganger, hvis man bare liksom, ofte hvis man skal spøke med veldig sånn harde, vanskelige ting, så er det nesten som man gjør det mer av sånn politiske grunner, enn at det er så gøy.
Mm.
Så da er det akkurat som at det bare, det må jo komme fra at en eller annen observasjon som man synes er gøy all, i seg selv, da.
Mm. Ja, jeg tenkte litt på det sånn, når vi går på fotballkamper og sånn, som vi ikke gjør nå lenger da, men så har vi jo på oss liksom vikinghjelmer og heia Norge og sånn.
Ja.
Vikingene drev jo...
Nei, unnskyld.
Vikingene drev jo og voldtok og stjal og sånn. Så jeg bare, liksom, er det sånn at tiden leger alle sår? Er det sånn at vi om liksom 500 år på tyske fotballkamper så står hele gjengen i nazi-uniformer?
Det er vanskelig. Det er godt. Det er morsomt bilde. Men jeg har ikke pipplinger, men jeg er sånn... Akkurat sånn, ja, sånne ting så legger jo alle sår, men ofte selvfølgelig at folk sier sånn, tiden legger alle sår og sånn, så blir jeg med en gang litt sånn kritisk, fordi jeg tenker at det blir litt sånn romantiserende, at det er sånn, for det er jo noen ting du bare har med deg, og du blir, som du kan bli litt, at du, altså, som du blir litt sånn ødelagt i gåstand, eller litt sånn revva da, jeg merker sånn, jeg er jo veldig preget av det som har skjedd i litt mye, men jeg lever jo liksom bra med deg likevel. Men det blir jo altså det blir vel liksom sakte men sikkert liksom litt bedre da, er ikke det?
Jo, og så er det vel det at det er noen ting bare noen får lov å spøke med, sånn så
ja.
Det er litt sånn I can say it, det er ja. Litt sånn
men sånn vil det jo være Ja. Fordi at hvis du ikke klarer å knytte det opp til en eller slags personlig relasjon til det, så er det jo sånn, du tenker jo, så vet du ikke hva du snakker om egentlig.
Nei.
Ja, det er vanskelig, og jeg tipper noe om når jeg liksom, snakker noe jeg, en eller annen ting jeg synes er gøy til min familie. Jeg mistenker at det ikke nødvendigvis er noe som liksom, er noe som passer alle, eller noen som kjenner seg enig. Mm. Og jeg var på sånn en helt annen story, men jeg var på sånn hospice, altså et sånt sted hvor folk ligger og kommer da etter hvert til å dø av kreft, hvor da stemoren min var veldig syk og lå der. Og så ofte dette var litt mye. Beklager meg, så det er veldig bekymret ut. Men da var det bare handlet om det med hva som er lov å liksom gjøre da. Og da lå hun da på det var kanskje, men hun lå da og kom til å dø på dette hospice. Og det var jo veldig trist, men på en måte så fine rammer som en sånn situasjon kan være da. Hele familien var samlet, og så plutselig var det veldig, 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 veldig høy musikk, som jeg tror var sånn Phil Collins eller sånt nå. Sånn kjempehøy musikk, og veldig varmt og veldig høy musikk, og så ser pappa gi et tegn til meg, som betyr, du må gå ut og få av den musikken, liksom. Og så går jeg ut da, og hører om det, og da er det rett og slett en person da, om å utlevere det veldig, men det er en eller annen person da som vil gi tilbake til dette å spise da, og ved moderne dans eller lignende i hagen, og det er da denne musikken. Det er jo utenfor musikk, liksom. Og da tenker jeg, ok, greit, går inn igjen, visker det til pappa, og sier pappa, ok, det kan vi ikke gjøre noe med, dette er jo som å høre deg, liksom. Dette kommer du sikkert til å gjøre selv om noen år, liksom. Så vi fortsetter der å sitte da med min stemor, som jeg er ekstremt glad i. Og så plutselig så visker hun liksom, som nesten kanskje da et av sine siste ord, kan noen få av den?
Nei.
Og da tenker jeg jo, og det var jo ikke gærent da av den personen der, jeg vet ikke hvem det var, å gi tilbake på den måten, men jeg mener bare at det var jo da veldig riktig for henne, og, men helt feil for oss.
Ja.
Men det er jo liksom ikke så farlig å bombe litt i situasjonene, men det er nettopp fordi det er så utrolig sånn ladet og vanskelig situasjon, så blir det fort ganske så morsom.
Ja.
Det er
ja, men fordi at
ikke så farlig å trøkke feil, da, mener jeg. Det er jo
ja. Nei, altså dilemmaet der, det er jo et av de skarpeste dilemmaene. Altså i den skarpeste situasjonen jeg har hørt, når det er så på tampen mellom liv og død.
Ja.
Og hvor går den der, kan jeg si fra nå, eller kan jeg... Hvordan skal vi løse det her med to så, ja, så sterke motvilje og behov?
Ja, så var det den selv som holdt på å dø som sa jeg liksom bare ikke mer. Ja.
Skru av den jævla musikken.
Jeg tror det var noe Phil Collins aktivert. Som er sånn udefinerbar musikk og som er sånn, hva er dette for noe? Liksom. Men, det, ja. men jeg mener bare at det er ikke noe sånn, man er jo så redd for å trøkke feil, da blir det ofte ganske morsomt. Sånn, det er jo litt sånn, ja.
Jeg husker jo når jeg var liten gutt og bodde hos besteforeldrene mine oppe i Nord-Norge. Og så var jeg hos naboen en varm sommerdag. Jeg tror jeg var 6 år gammel. Og så sa han Edvard, han naboen, så var han veldig streng. Og så sa han, bare gå hjem igjen og så fortell at han Petter er død. Gå hjem og fortell bestemoren at han Petter er død. Og jeg kjente jo han Petter veldig godt, og en annen god nabo. Vi var jo stor familie liksom, på Kjærstad. Og så gikk jeg bort til mormor, og så syntes jeg det der var så vanskelig åpenbart, men også så morsomt av en eller annen merkelig grunn. Og måten jeg reagerte på, jeg klarte ikke å slutte å flire. Jeg husker det enda, mormor lå på sofaen, så kom jeg opp, og jeg flirte. Og så sa hun, hva er det, Per? Du ble steinen tullet, hva er det du flirer? Og så sa jeg, vet du, han Petter er død. Og hun bare, kan du flire da? Og så bare, og hun gikk jo i krampegråt, for hun er fryktelig glad i henne, Petter. Men jeg klarte ikke å slutte å flire av det. En sånn reaksjon, altså det var jo ikke noe morsomt, men det var, da er vel det bare rett og slett en psykologisk forklaring på en forsvarsmekanisme til en 6-åring, kanskje.
Ja, og så er det liksom sjokk, og så er det bare den der, jeg vet ikke hva, men det er vel, ja, kontrastene.
Ja, men det er noe sant i det. Det er ingen som har liksom stilt spørsmålstegn når jeg fortalte en historie før, hvorfor jeg begynte å flire, for at det er vel bare en reaksjon du har,
Men så er det jo noe med at når man husker på folk som har gått bort og sånne type ting, så er det jo de morsomme tingene man gjerne husker på. Altså, det er jo de som er de sterkeste minnene. Det er jo de som er... Så jeg husker min oldemor. Når jeg tenker på min oldemor, så er det jo fordi jeg lo seg grein, og hun skjønte ikke ironi. Så alle reklamer på TV og sånn tok hun en til en.
Hun hadde... De hadde sett Trivago-reklamen og tenkte, det skal jeg ligge med.
Ja, det tror jeg det er ganske mange som har tenkt. Men nei, hun var jo sånn, se på han. Se så dum han er. Herregud, han kan ikke gå inn der. Han skal jo kjøpe noe annet. Som er sånn, alt var liksom bare en til en. Og det ble jo liksom nevnt i begravelsen henne, altså folk lo, og det var liksom, det er jo sånne varme ting. Altså humor er jo, jeg mener jo at det er jo mye av det som skaper oss også. Folk uten humor er bondfolk, brandfakkel.
Ikke ha litt en sitat i podcasten som du skal ha på en t-skjorte. Humor er bondfolk. Nei, men liksom, hvis det er liksom, hvis det noe plutselig er noe som er gøy, så blir man jo bare ekstra glad når livet er revet, da.
Ja. Apropos livet er revet, hvordan er livet, Else? Er du glad om dagen?
Jeg er ganske glad, men jeg leste nettopp om noe som ikke er så glad bra for dere. Det er sånn, det var to sånne australske forskere, for når jeg lo veldig, som driver forsker på om korona kan smitte via promp.
Oi!
Det lo jeg veldig, det synes jeg ble veldig komisk å tenke på da, men for de siterte sånn, ja det er bra, det er bare ekstremt viktig nå at alle fortsetter med bukse. Fordi det er på en måte, det er rumpas munnbind. Så da lo jeg veldig av det, for jeg så for meg hvordan det ville være liksom, i sånne distaktige situasjoner.
Ja.
At det er veldig viktig å ikke prompe rundt barn. For da kan det bli problemer og sånn da. Jeg vet ikke om det blir problemer for dere som er litt...
Jeg og minsteguttene ligger relativt dårlig an da. Men vi får, kanskje jeg kan begynne å bruke bleie igjen.
Ikke begynne. Jeg har vært Trivago-mann, men det der, det er for mye stigma. Det er faktisk for meg for komplisert.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Vi har blitt kontaktet av lydbok-appen BookBeat. Hører du på lydbøker, Olek?
Nei, alt for lite.
Ja, da har du en fantastisk mulighet til å begynne med akkurat det.
Føre.
BookBeat er en lydbok-app med over 900 000 bøker tilgjengelig for streaming. Si en bok du kunne tenke deg å lytte til.
Ja, da må jeg prøve å være litt patriotisk da, og si Lungefløyteprøven av Tore Renberg.
Det er et kjempegodt valg. Du vet at jeg kjenner han, Tore.
Wow.
Han läste in replikken mine för mig till Lykkeland.
Du vet att jag spelade Yngve I Mannen som älskade Yngve som han skrev.
Ja, jag vet det. Uansett, han har en fantastisk deilig stemme. Och det är han som läser in sina egna böcker. Alltså, tänk att ha han på öre nu I timesvis ute I solen istället för att sitta med trynet ner I massa papper och inte blir du brun heller.
Och lungeflöjteprøven har fått fantastiska kritiker över hela linjen och den kan du höra på BookBeat nå.
Hvorfor vil du høre på akkurat den boka?
Nei, fordi jeg elsker mannen som har skrevet mannen som jeg elsker Yngve, som jeg har spilt, sa jeg det.
Ja, og hva det boka handler om?
Nei, boka handler om et, det et forsvar for en ung kvinne som mistenkt for å ha gjort noe ganske dystert.
Gå inn på bookbeat.no/psykodrama45 og få en gratis prøveperiode I 45 dager. Deretter abonnement fra kun 79 per måned.
Det mindre enn to kaffelatte I måneden.
Ja, det det.
Du, Per, jeg har lyst til å gå gjennom litt oppgavene våre. Hadde du noe mer du hadde lyst til å spørre Else om før vi går videre til oppgavene?
Vi går hjem nå, eller jeg hjemme?
Nei, vi vil ha deg med.
Ja, ja.
Ja, nei, jeg hadde jo, det jo så egentlig når vi har det her, så det jo en million ting man kunne ha lyst til å spørre deg om og diskutere og prate videre med deg om. Det veldig hyggelig å snakke med deg. Og du, det har jo ikke gått, altså nu I løpet av de 10 siste årene, så det går jo ikke et år, det går nesten ikke en måned uten at du blir nominert for et eller annet. Du har jo truffet veldig godt med å tørre å være deg selv, og tørre å, eller å være veldig morsom og smart, og rett tid til rett sted. Det synes jeg jo veldig godt gjort.
Så hyggelig, dette var jo som en psykologtid for meg også.
Ja, så bra, for at du er knakkende hyggelig, og du har liksom plass til veldig mange. Og det jo koselig.
Det veldig koselig. Jeg tenker når jeg hører på dere at dere veldig gode fedre, eller hva?
Jo, sånn sett.
Vi snakker jo også mye og varmt om barnet deres. Det vel sånn, tenk hvis noen satt på sånn Zoom-møte for 20 år siden, jeg tror ikke de snakket sånn, og så liksom kjærlig om barna sine. Og så mye sånn barnehagelevering, og altså det jo sånn.
Men det handler jo, det handler mye om at vi har jo mye dårlig samvittighet overfor barna våre også.
Hvorfor det?
Jo, fordi jeg føler jeg for streng av og til. Jeg føler jeg ikke at jeg ikke gir nok. Og at særlig disse karantene-tider at jeg går litt på veggen. Sant? Men det jo egentlig de tre som jeg bor med. Altså mine barn og hun der damer som jeg gift med.
Veldig pen kone.
Hun så pen, og det derfor det så vanskelig å krangle med henne.
Fordi da liksom, du faller på dask hver gang?
Ja, for jeg blir litt sånn, dæven altså, det vanskelig å være sint på det fjeset der, altså. Men jeg greier det. Jeg greier å bli sint på det.
Ja, men du ikke så god på det.
Du er veldig pen kone du også, Per.
Ja, jeg har det.
Jeg følger etter Instagram. Jeg skrommer meg I søvn hver eneste natt og ser hvor fantastisk koselig det det.
Ja, men du husker de få øyeblikkene vi legger ut, det da alt kanskje på stell, for ellers det jo et helvetes liv, og det jo ikke noe å legge skjul på det. Helvetes. Jeg skulle ønske at det var.
Men hva det du så forbannet på nå da?
Nei, det altså bare I dag tidlig å stå opp før, altså, høna fis. Ja. Så skal du opp, og så det en enorm masse matpakke og greier. De hyler og skriker, og det ingen. De ikke, de aldri fornøyd. Utaknemmelig fra de står opp til de går og legger seg. Men, altså, vi elsker de jo. Så, apropos det, det var en ting jeg hadde lyst til å spørre deg om.
Ja.
En av mine greier som jeg har vært åpen med her, at jeg oppriktig, nå har jeg laget litt sånn, så kanskje litt morsom, men jeg blir oppriktig så forbannet av ting hele tiden. Ja. Blir du av og til forbannet?
Ja, det blir jeg, men, men jeg så dårlig, sånn, du tar det jo ut da, men jeg går, blir ofte gråt, altså det liksom sinne, men da skal jeg ta det opp, så blir det gråt, akkurat som det bare sånn, at kroppen det bare sånn kortslutning, eller liksom imploderer, og da blir jo ikke noe, det fungerer jo veldig dårlig, for da tenker man bare sånn at, ja, at jeg lei meg da.
Ja. Men klarer du å si gjennom gråten da at egentlig du forbannet?
Nei, jeg trekker tilbake alt. Jeg sier unnskyld.
Før du har begynt å kjefte?
Nei, men det verste eksempelet sånn der en gang på sameimøte, jeg tok opp masse greier om en vaskemaskin, og som jeg var så forbannet, at ikke det folk skjønte at vi trengte et felles vaskeri. selv om alle andre hadde egen vaskemaskin, så skulle jeg ha noen vaskemaskin. Og jeg begynte liksom, hadde skrevet innlegg. Hadde liksom fått pappa til å hjelpe meg. Han bare, herregud, er du et barn? Ja, jeg hjelper deg. Jeg hadde skrevet ned hva jeg skulle si. Og så bare kjenner jeg at, ser jeg at ingen bryr seg noe om den vaskemaskinen. Og så begynner jeg å grine sånn.
Jeg vil bare vaske klærne mine.
Jeg på Bakker Hansen, liksom, på sånn lite kjellerlokale med samarbeidmøte. Og da tenkte jeg sånn, og det var, man skal liksom ikke drite i eget bedd, liksom. Så når du griner foran alle naboene dine, og han ene naboen var jo også kollega, så det ble så rart i lunsjen dagen etter, og jeg måtte liksom bare, for da er det bare en dama som er liksom, da, ja, koko.
Men jeg tror det bedre det, for jeg har aldri vunnet med å bli så forbannet. Jeg har kjeftet på naboer og sånn, og jeg går og skjemmes i uker, nå begynner det å løsne etter noen år.
Du må aldri kjefte på nabo, du må aldri... Ja, men...
Nei, nei, jeg har jo lært, men jeg har lært det hard way.
Ja, hvordan slags rykte har du liksom?
Nei, det vet jeg jo ikke helt, men jeg er jo den der gærningen som går og trener med litt vektur i singlet ut på terrassen og kjefter litt på naboene på andre siden og fer og leker med ungene, så jeg tror ikke de klarer å plassere meg helt.
Ja, men det er bra. Ja. Jeg bare ser bare på de der vektene dine, Ole, bak der. Jeg er imponert fordi jeg hadde sånn... Jeg hadde i mange år sånn der, var et tredemøll i stua.
Ja, det husker jeg.
Veldig liten stua, og så var som symbol på egen liksom, mislykkethet, for liksom, den bare sto der. Og det synes jeg er veldig imponert å ha det. Hvis du da bruker det, så er det helt sykt bra.
Det går litt i rykk og napp, og apropos det, det var jo den oppgaven jeg fikk av Jonas.
Oppgaven deres, ja.
Ja. Jo, men jeg har oppgaven til deg også, Else, hvis du vil ha en. Ja. Men jeg bare raskt går gjennom at jeg har greid oppgaven min tålelig greit. Jeg har ikke samme antall med push-ups som Jonas ga meg, men jeg har tatt push-ups ofte. Mer enn det skal vi ikke gå inn på. Per, du vet jeg har greid oppgaven din. Du la ut et bilde på Instagram med hashtag blessed, hashtag love my life med hele familien din. Det så veldig flott ut. Du har jo aldri fått så mange likes.
Ja, det gjorde du. Var det ironisk, eller var det ekte? Eller det reagerte på det, faktisk?
Det var litt... Eller, jeg kan jo ikke si at det var ironisk, for jeg har ikke klart oppgaven min, men jeg var veldig glad for å få et par sånn ha-ha av Olek og Synøve, som ga meg det oppgaven. Men jeg er jo på alle måter blessed og love my life, men det er jo ikke akkurat sånn jeg pleier å uttrykke.
Blikket blir konen deres, føler de liksom innmellom at de er litt suttlite?
Ja.
Ja. Ja.
Men du skriver under på.
Nei, ja, men jeg får mye kritikk for, holdt jeg på å si, at jeg merker jo at hvis jeg ikke plager hun med alle mine vondter og bekymringer, så får jeg en blidere kone.
Så jeg ga jo han en oppgave helt i begynnelsen, som var at han skulle ikke involvere kona si i noen ting av de her tvangstankene sine og sånn. Og hun svevde jo på en sky noen dager og kom bort og takket meg når hun skjønte at jeg hadde gitt henne denne oppgaven og ga meg en varm klem. Det var rett før klemmeforbudet. Og så sånn at, og du fikk ligge med henne og greier. Sånn at det har jo en stor impact. Ja.
Men det høres jo også ut som en ting som ikke funker så bra, da. I lengden, eller hva?
Jo, det skal jo i utgangspunktet funke og ikke, fordi det kalles å sjekke, hvis jeg sier det høyt for å få avkreftelse, så kalles det å sjekke. I utgangspunktet så skal jeg stå i angsten, det er en terapi da, å stå i angsten og ikke være vokal om det.
Jeg skjønner, ok, dette kan jeg ingenting om.
Men,
men jeg har sånn, jeg husker jeg hadde haft problemer med å gå hjemmefra fordi for at det skal brenne opp i leiren. Ja. Og det begynte da husker jeg pappa ga meg bursdaggave, den der livets lyse side.
Ja.
Med Jack Nicholson. Ja. Så når du er Jack, så har du problemer, liksom. Og han sa liksom, når du på en måte går ut over livskvaliteten din, altså jobb, tydelige ting, så har du på en måte et problem, da. Men det jeg funnet nå, det som funker for meg, da, er at jeg tar bilder av alle kontakter.
Stikkontakter, altså?
Ja, før jeg går ut i leiligheten, så tar jeg bilder av alle stikkontaktene, og ovner, og vasker, og dører, at alt er låst, liksom. Så hele det, hvis jeg blir hacket, så er det Norges mest sånn skuffende. Sånn, 1000 stikkontakter der, for jeg glemmer å sette dem. Men det en ganske effektiv metode, da, for da kan jeg gå, da slipper jeg å gå tilbake igjen.
Ja.
Og fordi da, ja, det ikke brenner.
Men det jo en, enten du liker det eller en tvangstanke.
Ja, ja. Men jeg tenker det, men er det, det jeg lever jo ganske godt med den tvangstanken da.
Ja, ja.
Tenker jeg.
Ja, men jeg har jo sånn her, selv om jeg sjekker ungene, hvis jeg får en impuls når de ligger og sover, at jeg må sjekke dem, så må jeg alltid gjøre det. Jeg tenker best at det, nå har, at det har skjedd noen ting, hva det skulle vært. Så jeg sjekker jo ungene tusenvis av ganger siden de har vært født. Og da må jeg gjøre det, så det jo også en tvangstanke, men den fikser jeg jo greit. Det går bra.
Men Ole, du så bekymret ut når jeg sa det med de bildene, er ikke det greit, er ikke det en OK metode det da? Eller
jo, jeg synes det var veldig fint, jeg bare vurderte hvordan jeg skulle greie det selv uten at kona mi så det.
Ja, det er i hvert fall, ja. Ja, fordi det verste, det liksom eskalerte da jeg en gang leste på VG eller noe, at det brant i den gata jeg bodde i,
ja.
Og da var jeg på opptak, og så var jeg sånn, hvordan skal jeg klare dette nå uten å dra hjem? Og stå, men så jeg for meg at jeg sto utenfor og så på at en bygning brant, så tenkte jeg at det ville jo på en måte være verre, hva kan jeg gjøre på en måte?
Mm.
Men det var veldig skummelt da, for jeg visste jo ikke hvilket nummer det brant i.
Brenner det her? Er det her?
Ja, så er det hos meg, men det, ja.
Ja.
Da, det hjelper det, jeg skjønner det med verbalt og sånt, for det hjelper jo ofte å si det høyt, for da er det noen som bremser da.
Det er helt riktig. Per, du skal få en oppgave. Else, du skal få en oppgave av meg. Per, du skal på en eller annen måte den neste uken lage en date med deg og din kone, enten etter leggetid eller de har barnevakt, men det er kun dere to i over 2,5 timer, men det er ok. I 2,5 timer, og du skal ikke se på mobilen din, du skal ikke se på TV, du skal bare sitte og snakke med kona di i 2,5 timer over en bedre middag, og en flaske vin.
Ok. Nei, men det skal jeg klare.
Ikke lag.
Nei.
Det er jo sånn der blanding av to veldig myke slash gjettende gamle gubber, liksom. Det er jo bare, ja, men hva er liksom det, og hva er alvor, og hva er, for jeg skjønner ikke helt hvor. For det må jo ikke være noe vanskelig oppgave, eller hva?
Nei, det er helt nydelig. Det var jo en strålende oppgave.
Jeg tror bare Per og Gina trenger det, kanskje.
Scroller du hele tiden, liksom?
Jeg er ganske mye på mobilen, altså.
Ja.
Jeg tror det er den som blir vanskeligst, gjør det ikke det? 2,5 timer uten å se på mobilen.
Nei, altså, jeg trenger ikke det. Men nå har det jo vært ekstra gøy å ha bursdag, og så synes jeg det. Så setter jeg og prøver å finne ut morsomme ting jeg kan legge ut, ikke sant? Jeg er veldig opptatt av folk som synes jeg er morsom.
Else?
Det er morsomt, det er morsomt.
Du skal, og dette vet ikke om du er veldig flink til det, eller ei, så hvis du er veldig flink til det, så blir jo dette enkelt. Men du skal ringe til noen sånn som dette, på FaceTime eller på Zoom eller noe sånt, og ta et glass, en øl, med noen du ikke hadde tenkt å ta et glass, en øl med, som du føler trenger det.
Nei, men sånn, jeg må innrømme at liksom, det er det verre at på FaceTime.
Åja.
Oh, det synes det er. Jeg har en venninne som faktisk dater på FaceTime.
Er det sant?
Dating, ja, hun sa det er kjempebra, for da, hvis det på en måte ikke funker så bra, så sier hun bare sånn, nei, det er en skrei som koker. Altså, for da du følte at det var det mest vellykka man kunne si, liksom. Og så går du ut, og så sier du sånn, ja, unnskyld, nå må jeg gå og ha takk for meg, liksom.
Og så hører du han sier sånn, skreien skal jo bare trekke, han skal ikke koke. La han trekke, og så kommer du tilbake.
Da kan det bli fader, ass.
Men du, har de hatt, vet du om de har hatt sex på henne? Sånn, sex i god søgn?
Nei, men hun sa USA, ser jo alt.
Ja, ok.
Da, ikke sant, da, det går ikke. Alt blir utlagret.
Ja. Men de er opptatt med å se på disse kontaktene dine, vet du.
Ja, det er offisøren. Du er en kjedelig person. Jeg lever som en enke. Nei, men jeg skal ringe noen på FaceTime og ta en øl. Men altså, noen du kjenner, eller noen
nei, som... Nei, ikke vilkårlig, men en bekjent som du føler trenger det, som du kanskje ikke hadde tenkt å gjøre i utgangspunktet.
Ja, det skal jeg gjøre. Men så ringer jeg veldig mye til bestemoren min som ikke har FaceTime, men bare som flipptelefon.
Ja.
det jo sånn, det er jo 96-åringer er jo kanskje enda dårligere, altså det er jo enda mer rolig for 96-åringer som må leve helt alene.
Ja, ja.
En folk som oss tre.
Det er jeg helt enig
i. Så ringte jeg, så spurte jeg, skal jeg komme og vinke opp til balkongen, sa jeg.
Ja.
Liksom, så litt sånn, litt YouTube-moment der.
Ja.
Og så bestod jeg meg sånn, nei, hvorfor det? Ja, men da skjønner jeg, hva skal det gi henne at jeg står nede sånn og...
Her er jeg, ha det.
Ja, se meg, se meg, se meg. Ja.
Men... Else, det har vært framifra å ha deg på besøk.
Men du har ikke fått oppgave enda.
Jeg har ikke fått oppgave, jeg prøver alltid å unngå det. Gi meg oppgave.
Kan jeg hjelpe meg?
Ja.
Ja, ja.
Jeg vil at du skal lage en treningsvideo og legge ut på Instagram. Og det skal være, det vil jeg helst. Jeg vil helst at den ikke skal være liksom, at det skal være, ikke dette en oppgave, ikke dette tull, ikke, men det skal være liksom pumped up, det var med musikk. Du behøver ikke å si noen ting, men det er bare en sånn, og så kan du skrive litt repetisjonen, 4x3, 12x minutter, blablabla. Keep up the good work, liksom.
Det er en nydelig oppgave, og det er strengt forbudt med ironi, eller et snev av
det er en av de verste oppgavene jeg kunne fått. Ok, det er greit.
Altså, gøy, da.
Det er kjempegøy. Da,
jeg tenker innen, det burde være, jeg vil at du er ute på fredag.
Greit.
Greit. Det er fordi jeg trenger jo å trene. Jeg trenger mer det enn å virke med folk på Zoom, liksom.
Ja, jeg skjønner. Ja, det er greit, det er greit.
Ja, ikke sant?
Å, faen, nå ble jeg svett. Ok, jeg tror vi caller det deg der. Hvilken
ternekast vil vi gi dette her da? Var det nok psykodrama for dere? Det var mer alvorlig enn jeg trodde, egentlig.
Ja, ja det... men... Litt alvor er bra, selv om alle tre er så utrolig morsomme.
Ja. Det er veldig, veldig alvor. Men jeg fikk dårlig samvittighet for nå, hun damen, som danset moderne dans til Phil Collins.
Det var morsomt da.
Jeg vil si bare, hvis hun hører på det, jeg vet ikke om hun hører på det, mest sannsynlig ikke kanskje, så vil jeg si at det gjorde en av de mest bedritende dagene i livet mitt mye finere.
Det kan du se.
Ja.
Så flott.
Og det hadde ikke hun planlagt.
Tusen, tusen takk, og hils Henriette.
Det skal jeg gjøre, hun er jo, hun sitter inne, men hun kjøpte liksom 3 20-pakker, og jeg tror hun bare sitter og så setter hun masse sånne der post-it-lapper på veggen.
Ja, også, det er bare for show.
Ja, og så har jeg fargekode, sånn, jeg tror det, vet ikke, det er, så jeg bare passer på nå, må sjekke innom det er hvert minutt, tror jeg nesten nå.
Ja, gjør det. Og så der.
Ja, ja.
Takk for at du er min venn.
Takk i like måte, Olek. Okay. Og takk, Else, for at du ville være vår venn. Yeah.
Er vi venner nå, eller? Vi er jo yeah. Instagram-venner nå.
Jo, men vi har jo vært, når vi har møttes hverandre, vi har vært litt sånn sporadisk i noen år, hvor vi har møttes, men vi går jo rett i klemmen.
Det går rett i klemmen.
Og ja. Nå, i hvert fall nå, når de løser opp på det her, og ser deg igjen, nå føler jeg enda mer nær deg.
Hey,
hvor mye fikk du for Trivago?
Hæ?
Hvor mye fikk du for Trivago?
Jeg tør jeg si det.
Nei, det er hemmelig. Det er hemmelig.
Ja,
det er
og med det, jeg gleder meg enormt til å klemme dere begge til neste gang. Vask hendene og bank i bordet.
Lykke til videoen!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.